Omulamuzi wa kooti enkulu e Masaka, Victoria Nakintu, ataddewo ennaku z'omwezi nnya omwezi ogujja okutandika okuwulira omusango oguvunaanibwa abayizi b'essomero lya St. Bernard's Manya erisangibwa mu disitulikiti ya Rakai abavunaanibwa emisango 44 nga kuliko egy'okutta 10 okugezaako okutta 36 okwokya ebintu by'essomero awamu n'okuba okugezaako okusaanyaawo ebintu by'essomero. Kooti ebadde etudde okuwulira omusango wabula oludda oluwaabi ne lutegeeza nti teruyina bajulizi be lubadde lusuubira kuleeta leero ne lusaba omulamuzi okubawa obudde okuleeta abajulizi omusango gutandike okuwulirwa. Kyokka bino bannamateeka b'oludda oluwolereza abayizi abakulembeddwa Sam Sekyewa babiwakanyiza nga bagamba nti oludda oluwaabi luweereddwa ebbanga erimala okuleeta obujulizi mu musango guno wabula kirabika lulemeddwa era ne lusaba abayizi bayimbulwe bawoze nga bava waka. Abayizi abavunaanibwa kuliko Alex Mugarura, Dickson Kisule ne munaabwe Edison Niyo nga bamaze ebbanga lya myaka egisoba mu 7 nga bali mu kkomera. Bano baakwatibwa mu mwaka gwa 2018 nga n'okutuusa kati tebatandikanga kuwoza. Mu mbeera eno omulamuzi ali mu musango guno Nakintu Victoria akkaanyiza n'oludda oluwaabi okubongera akadde era n'abalagira bakomewo nga nnyo omwezi ogujja. Kyokka bwe balemererwa okuleeta abajulizi waakutunula mu kusaba kwa pulida w'abawawaabirwa bawoze nga bava waka. Mu 2024 kooti yayimbula omuyizi omulala Moses Talemwa eyali avunaanibwa ne banne omusango gw'okwokya ekisulo oluvannyuma lw'okukizuula nti eddembe lye lyali lirinnyiriddwa mu kukwatibwa ate nga yali tannaweza na myaka 18. Kinajjukirwa nti ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi gw'11 omwaka 2018 omuliro gwakwata ekisulo ky'abayizi abalenzi ku ssomero lya St. Bernard SS Manya e Rakai era ne bufiiramu abayizi 9.